Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Voy, nima qilyapsiz? Voy, uyalmaysizmi?
Uyalib o'zimga jabr qilmang.
Qo'yman
joyida.
Voy, siz yeb qo'ydingizmi? Voy, qo'y qo'yuvring. Voy,
ism joyida.
Voy, qo'ching.
Sizni ko'rsam, ism yeb qo'yman joyida.
Chodir xayolining bugungi sonida o'zbekistonlik kinoaktyor va rejissyor 41 yashar Ulug'bek Yo'ldoshev ijodiga nazar tashlaymiz. Shu kunlarda Rossiyada barchani o'ziga tortadigan film loyihasini amalga oshirayotganini bildirgan Ulug'bek Yo'ldoshev bugun studiyamiz mehmoni. Ulug'bek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xormang endi, mana odatda biz sizni ustozlaringiz haqida yozardik-da, Shuhrat aka Abbosov, Ali Hamrayev, Rustam Hamdamov, bu katta o'zbek kinosining metrlari. Endi ularni o'rniga kelayotgan o'sha xon taxta degan janrdagi kinochilarni toshi yengil unaqa-bunaqa deyishayotgan edi. Va ayni paytda mamlakat tashqarisida bir muvaffaqiyatli formatlarda ishlayotgan sizni aytishdi, mana Ulug'bek Yo'ldoshev bor deb. Shunga chiqdik. Xormang endi, o'zingiz haqida gapirib bering. Nimalar qilgansiz? Bilamiz, mana Belarusiyada serial suratga oldingiz, Rentovda ishladingiz. Hozir mana bilmaysiz, gapirib bersangiz.
Rahmat, 5 yilcha bo'ldi gapirdi. Rentov kanalda har qancha seriallarni suratga olib kelyapmiz. Mana undan oldin men O'zbekistonda O'zbek film kinostudiyasida, keyin telefilm kinostudiyasida o'sha Shuhrat akamlarga Abbosovga assistent bo'lib o'sha talabalik paytlarimda ishlaganman. Undan keyin bizda rejissyorlik dan dars beradigan Bahodir aka bor edi. Ahmedovlar o'sha olgan seriallarida, filmlarida, keyin tarixiy mavzuda bo'lgan filmlarda men ikkinchi rejissyor bo'lib ishlab kelganman. Tajriba orttirib o'zimga Sudxo'rning o'limi degan bir tarixiy, bir juda ajoyib bir serial olingan edi. 2004-2005 yillar shekilli uning ikki seriali Buxoroda, lekin bu qanaqadir bir sabablarga ko'ra haligacha ham bu serialimiz tarixiy ajoyib ekran yuzini ko'rmadi hali. Bilmadim, endi hamma narsaning o'zining vaqti soati bo'lsa kerak.
Endi qanaqa qilib nimadan O'zbekistondan tashqariga chiqib ketdingiz? To'g'ri, O'zbekistondan tashqariga millionlab odamlar chiqib ketyapti, bir mehnat qilay tashqarida debdi. Endi siz nimaga chiqib ketdingiz?
Bilmadim, men yoshlik paytidan beri уже nima deydi, har xil maktabda o'qigan paytlarimizda o'sha Rossiyaga biz nima deydi, pioner lagerlariga jo'natardi, arxivlarga borardik. O'shandan kelib nima deydi, muhabbat qo'ygan bo'lsam kerak o'sha rus yiliga ketib qolganim deb ayta olmayman men mutlaq ketdim deb, chunki
ishlayapsiz endi. Xo'p, o'sha yerda hamma ham ketgani yo'q, hamma ham borib kelib turadi. Endi sizni kinolaringizni ko'rdim, nima Ulug'bek, qarangda, mana sizni bir Vyetnam obrazida jonlantirishibdi, Vyetnamni rolini o'ylagansiz. Keyin shunaqa epizodik rollarda juda ko'p ishlatishgan sizni, bir tashqi qiyofangizdan foydalanib. Ayni paytda bir jurnalistik sohada ham ishlayapsiz, mana Nikas Safronov kabi rassomlar bilan suhbatlar uyushtiryapsiz. Bu odatda kinorejissyor kinorejissyor bo'ladi. Siz ham aktyor, ham kinorejissyor, ham jurnalist olib boruvchi kasblarda yuribsiz-da.
Endi men nafaqat o'sha aytgan kasblaringiz bilan shug'ullanyapman, undan tashqari men operatorlik ham qilaman. Oldin aytib qo'yishim mumkin, o'zim ham gazetalarda o'sha qisqa metrajli yoki bo'lmasa reportajlar syomka qiladigan bo'lsam, o'zim syomka qilishga majbur bo'lyapman. O'shani o'zganakina qilyapmiz, chunki bizga domlani Shuhrat aka Abbosovlar aytganlar, o'sha yigit kishiga 40 hunar oz bo'ladi, lekin rejissyor bo'lsangiz hamma narsani, hamma kasbni bu kino sohasi ichidagi bilishlaringiz shart. O'shani ozgina ozgina Vyetnam rolida o'ynaganim sababi bizda o'zbek filmida juda ajoyib bir aktyor bo'ladi, Talgat Nigmatulin degan, xuddi o'shanga o'xshash bir mos bir karate bilan shug'ullanadigan aktyorlarni axtarib, bir eshitishimcha keyin где-то 20-30 ta aktyor nima qilgan ekan o'sha meni o'ynagan rolimga, xuddi Talgat Nigmatulinni o'g'illari ham proba bergan ekan o'sha rolga, keyin nimagadir kelib meni olishdi, bilmadim.
Endi kinoni ko'rdim, kinoda siz juda ko'p karate priyomlarni ishlatgan, sizda o'z karate bilan shug'ullanasizmi yoki o'rningizga boshqa kaskadyor o'ynab berdimi?
Yo'q, hamma murakkab rollarimni, o'sha nimalarni, tryuklarni o'zim qilganman, chunki bir paytlari Bev bilan Pakana filmida o'ynagan paytda Jahongir aka Qosimov taklif qilgan bir necha filmlariga, o'sha 18-kvadrat, Bev bilan Pakana, yana bir filmlarga taklif qilganmi? O'sha paytlarda men Rossiyadan borib, Toshkentga syomkaga tushib, o'shanda aytardi: "Ulug'bek, men sening sog'lig'ing bilan riskovat qilolmayman, chunki bizda kaskadyorlarimiz bor, o'zlari qilishi uchun ishni yo'q, Jahongir aka, men o'zim qilaman" deb o'sha murakkab syomkalarda hammasini o'zim ijro qilib berganman rollarni.
Endi mana bu Belarusiyada o'sha serial ishlaganingiz, keyin Rentovda ishlaganingiz haqida gapirib bersangiz, chunki bilasizmi Ulug'bek, juda ko'p o'zbek muhojirlari ko'cha supuryapti, yer qazyapti, uy quryapti deymiz, lekin shunaqa serial olayotgan kinorejissyorlarimiz bor, ya'ni bizlar ijodiy Tvorskiy o'zbek deydiku, ijodiy muvaffaqiyat qozongan o'zbeklarimiz bor, o'shan qatorida qo'yamiz sizni. Qanaqa bo'lgan mana shu serial ishlash jarayoni, kino studiyada motor deb aytish huquqini qanaqa qo'lga kiritdingiz?
Endi bunga ham birinchidan o'sha Shuhrat aka Abbosning birga o'qigan o'sha paytlarda ishlagan Georgiydan mayli sababchi bo'ldi. Keyin undan tashqari O'zbekistonda taniqli bo'lgan Yusuf Roziqov, Rustam Urazayev, Rustam aka Sagullayev, yana bir qancha aktyorlar o'sha rus tilida aytganda rekomendatsiya deydimi?
Tavsiya.
Tavsiya bergani uchun.
Tavsiyami yo tanish bilishlik bo'ldimi endi?
Yo'q, tanish bilish emas. Hafta biografiyamni topshirgan paytimda Yuriy Popovich degan rejissyor bor edi, oyali ham bor. 15 ta rejissyorlik nimasiga 15 ta kandidat bor. O'sha kandidatlar ichida meni kandidatim Ulug'bek Yo'ldoshev, Toshkent teatralni instituti rejissyor fakultetini tugatgan master Shuhrat Abbosov deganki, o'sha raz сразу meni taklif qilib, nimaga sen Abbosni o'qiganmisan? Yemez, qatasan tanisiz siz Abbosovni desa, yo'q, men unda 83-chi yillari birga ishlaganman, o'sha kino shu ham sababchi bo'lgan.
Ya'ni yaxshi odamlarni sharofati bilan deydi o'zbeklar. Mana Shuhrat aka o'zi yaxshi odam, o'shani. Xo'p, endi qanaqa bo'ldi ish jarayoni, qanaqa bo'ldi?
Ishlayapmiz. 50 ta serial juda ajoyib serial qilib berganmiz. Mir telekanaliga o'shanda men rejissyor postanovchik bo'lib ishlaganman. Keyin undan tashqari har xil seriallarni o'sha Rentov kanalida ketadigan soat 2 dan to 7-8 largacha bo'ladigan seriallarni hammasini biz nima deydi? Surat syomka qilib, o'sha o'zimizning aktyorlarimizni mana Javohir Zokirov ham o'ynab bergan, keyin bitta 2 ta aktyorlarimiz O'zbekistondan kelganlar ko'plari tushgan bizga. Endi niyatimiz bor, har bir nima deydi soldat qaysi bir.
Ha, shuni so'ramoqchi endi Ulug'bek, qarangda, siz olgan o'sha ertalab 8 dan 11 gacha bo'lgan seriallarni bizni hurmatli do'stlarimiz aytadiki, koshki shu seriallarni olmasa edi yoki o'sha olgan rejissyorni qo'li sinsa edi ilohim deb aytishadi, juda jo'n deyishadi. Bular endi art house kino tarafdorlarida. Bilasiz kimlar haqida gap ketayotganini, ustozlarimiz Shavkat Abdusalomov, Rustam Hamdanovlar mana bu katta ma'nodagi san'at kinolarini olishadi-da. Shu ma'noda shu o'shanaqa uydagi xotinlar ko'radigan bir jo'l kinolarni olish erish to'lmaydi sizga. Agar Shuhrat Abbosov suratga olgan Olovli yo'llar ham serial bo'ladigan bo'lsa, hozirgi mana bu seriallar mutlaq farq qiladi-ku bundan.
Albatta farq qiladi. U osmon bilan yercha farq qiladi. Chunki bu seriallar hozirgi olayotgan faqat ekran nimasini to'ldirish uchun.
Setkani to'ldirish uchun.
Setkasini to'ldirish uchun. Bu nimada na voqelik, na dramaturgiya, na nima deydi, boshqa nimasi juda kam. Bu fikringizga juda qo'shilaman, chunki bizda mendan tashqari yana 8 ta rejissyor ishlaydi. Bu fikrlarimiz hammamiz, ular ham katta rejissyorlarda o'qigan rejissyorlar. Ammo lekin qanday siz aytganday biz ko'cha supurishga nima qulbimiz yetmaydi, borolmaymiz u yerda. Balki mosh kamdir. Shuning uchun biz
xo'p, endi bu gapingizga qaytsak, ya'ni
kasbimizdan chiqishib ketmas, qo'limiz kasbimizdan chiqishib ketmasligi uchun o'sha ishlarni aktyorlar bilan ishlashni, boshqa nimalarni syomka jarayonida bo'lib turishimiz shart. Nafaqat Rossiya kanallarida, O'zbekiston kanallarida ham to'rt qilib yotdi serialar. Ulardan men 30 seriyasini qilganman. Qaldirg'ochlar yana qaytadi degan serialda ishlaganman. Juda
endi boya gapingiz, ya'ni general bo'lishni orzu qilmagan, soldat yo'q degan gapni aytganingiz, endi qanaqa orzularingiz bor? Anna Karenina olmoqchimisiz? Urush va tinchlikmi? Muhabbatmi?
Yo'q, Anna Kareninaga уже kech qoldi shekilli. Mana уже hozir Karim Shahnazarov ishni boshlab yubordi. Anna Kareninaning yangi bir o'zicha talqiniga. Bizda o'zimizning Shuhrat aka bilan birga yozgan ajoyib bir ssenariyamiz bor. o'shani bir gavdalantirishga harakat qilyapmiz mana.
Nima haqda edi? Ikki og'iz gap bilan.
O'zbeklarda shunaqa maqol bor. Issiq suvga kuygan odam qatuni ham ushlab ishlaydi, ichadi deb.
Og'zi kuygan odam qatiqni ham, yo'q, sutdan kuygan odam qatiqni ham.
Og'zi kuygan odam qatuni ham ushlab ichadi. Shunaqa bo'lgan voqea bo'lgan O'zbekistondan ham bir juda ajoyib ssenariy yozgandim. Qanaqadir bir kino afyoralar sifatli o'sha ssenariyni o'g'irlab ketishdi va film ham qilishdi. Bachkana film bo'ldi, ijtimoiy ham bo'lmadi.
Ya'ni oldindan bir narsa aytmoqchimansiz, ya'ni to'ydan oldin nog'ora chamoqchimansiz. Tushundim sizni.
Ha, xuddi shunday. Chunki bu chodirxona xayol ko'rsatuvini 10 milliondan ortiq tamoshabinlar ko'rishadi. Bularchida rejissyorlar, prodyuserlar, boshqalar eshitishadi. Xohlamaymanki, shu meni g'oyamdan kimdir foydalanib qolishiga.
Xo'p, mayli, endi gap aylanib o'sha O'zbekistondagi kino industriyasini mana afyoralar qo'liga tushdi dedingiz. Men bir maqola yozib kelaman. Masalan, eng yangi informatsiyalardan bittasi yaqinda o'sha O'zbek kino milliy agentligini bosh buxgalteri ishdan bo'shadi. Bizaga intervyu berdiki, men boshqa ishlay olmayman, qamalib ketishdan qo'rqaman dedi. Juda katta o'g'irliklar. Undan oldin o'sha Qo'rg'oshin filmini kino prodyuseri to'lagan aka o'zini osuvdi. Ya'ni bu qanaqa bo'layapti? Nima uchun? Bir tarafdan aytayapmiz, o'zbek kino bu sifatsiz mahsulotlar beryapti. Qaynana kelin, bemaza askiya, juda bir xunuk kadrlar qilyapti, yomon kinolar qilyapti deyapmiz. Ikkinchi tarafdan bu davlat bergan mablag'larni, grantlarni katta miqdorda o'zlashtirish ketayotgan ekanda. Nechi qanaqa hozir prokuratura nima olib boryapti, taftish olib boryapti yani o'zbek kinoda. Nima deysiz bu? Nega bu tuzalmas kasalga duch bo'lyapti? Rahbarlar almashdi bu 4-ta 5-ta, lekin tuzalmayapti. Nimaga unaqa deb o'ylaysiz? Davosi nima bu o'zbek kinoni?
Davosi men bir nima deyishga hozircha ojizman. Nima deydi? Korrupsiya o'zbek tilida. Poraxo'rlik,
pullarni uxlatish, o'sha davlat bergan pulni, grantni masalan 1 million berilsa, o'sha faqat 100 mingga kino olinadi.
Xuddi shunaqa. Masalan, juda ajoyib bizda yosh rejissyorlarimiz yo'q emas. Yosh aktyorlar, juda talantli aktyorlarimiz bor, yo'q emas, chunki biz ko'rib o'zi nima qilib qolganmiz, o'rganib qolganmiz. Xuddi butaka Asamov aytganlaridek, muhabbat bo'lsa Adiz Rajapov, komediya bo'lsa Murat Rajapov faqat syomkalarga tushadi degandek.
Ulug'bek, bilasizmi, men bu mavzuni, bu savolni hammaga beramanda. Mana Gulchehra opa, Jamilova bilan gaplashganimda tutab ketadi. Opa aytadiki, chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin, ashulachilar kino qilmasin deb bechora nima qiladi? Nima deysiz endi?
Yo'q, Gulchehra opalar to'g'ri gapiradilar. Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin. Nimaga deganda, hozircha o'sha ashulachilar ham, trolleybus haydovchilari ham bitta 10 so'm 5 so'm pul topsa ham kino qilaman deb kino rejissyorlik qilayotgan. Men o'zim shu bir avtorlik ko'rsatuvim bor Ustav Rus degan kanalimda. Suhbat qilgan paytimda, o'sha xalq artistlari bilan kelgan paytda, Rossiyaga kelgan paytlarda, suhbat qilgan paytlarimda aytganlar, Shuhrat aka Yirgashev, keyin Rustam aka Sagdullayev, keyin Ulug'bek Qodirov bilan suhbat qilgan paytimda, ka jurnalist sifatida aytayaptiki, hozirgi olayotgan rejissyorlar na o'zining ssenariyasidagi g'oyasini, na aktyorlarga beradigan nima deydi vazifani, nima o'zining aytmoqchi bo'lgan bir nimasi deydi rejissyorlik bir so'zi o'ziga berilgan yo'q, bilishmaydi. Siz aktyorsizu, mana shuni qilib bering, bo'ldi, ketavering soqqangizni olib, shu bo'lishi shu. O'sha chunki bunaqa Gulchehra opaga o'xshagan yana ko'p ko'p mashhur o'zimiz eng sevimli el sevgan yurt sevgan aktyorlarimiz nimaga hozir ishsiz o'tirishdi? Mana Obutakan Yusuf, Bulmat Ali Hajjayev, yana bir necha aktyorlarimiz o'sha sifatidan ham kamera solinganlik sifatida ham ozgina syomka jarayonida yana bo'lmasa aka bilan bir filmda tushganman, o'tirib gaplashganmiz. Ulug'bek, hozirgi rejissyorlar nima deydi taklif qilishadi, sizni deydi yetim itga o'xshab tashlab qo'yishadi. Aytaman desangiz gap ko'p.
Nima deydi gap ko'p.
To'g'ri, siz yuragingizni achinadi. Nima bor Shuhrat aka, bilasizmi, har bir filmda o'zining fabulasi bo'lishi shart. Nima deydi o'zbek tilida nezidimi bir ip bilan
qizil ip o'tishi kerak. Endi boshida mana kino degan narsa boshidan oxirigacha qizil ip o'tishi kerak, keyin kulminatsiya bo'lishi kerak, dialog, konflikt, xo'p.
To'g'ri-da.
Yaqinda O'zbekistondagi bir aloqa vazirligi, oldingi aloqa vazirligi, hozir texnologiyalar degan qanaqadir vazirlik bo'lgan, o'shani monitoring markazi Bollivudda olingan Ishani degan o'sha senga oshiqman degan filmni xulosasini berdi va bu narsa nimadan olib tashlandi, serkadan olib tashlandi yoshlar televideniyasini. U xulosada aytyaptiki, bu filmda salbiy qahramonlar bor ekan, yomon odamlar bor ekan, o'shalarni ko'rib odamlar yo'ldan o'tishi mumkin degan xulosa bergan. Endi har bitta kinoda salbiy qahramon bor-ku, o'tgan kunlarda Xomid bor, Otabek obrazi bor. Ya'ni shusiz bo'lmaydi-ku, ya'ni bu narsaga nima deysiz, ya'ni kinoga buni qaralash.
Albatta, salbiy qahramon bo'lmasa bu dramaturg asar yaratilmaydi-da. Bu asosiy o'sha ijobiy qahramon, salbiy qahramon o'rtasida bo'ladigan bir dramaturg bu.
Ya'ni faqat ijobiy qahramonlar bo'lsin degan bir orzuga nima deysiz, ya'ni?
Bo'lmagan gap bu, Shuhrat aka, chunki bizda bitta odamga yoqmasa bu ko'rsatayotgan serial Bollivudda nima yomon seriallar qilishadimi? Butun O'zbekistondan tashqari Pokiston, Xitoy, boshqa mamlakatlarda ham, Argentina, Meksikalarda ham bu ko'rsatilgan serial. Butun Osiyo mamlakatlarida. Nimaga kelib bitta kinovnikning xotinigami, nevarasigami yoki bo'lmasa yana bitta nimalarigami yoqmagan bo'lsa, u hammasini yopib tashlash kerak. Naqa bo'lish kerak emasdi.
Turkiya davlatida serial ishlab 1 milliard dollarga yaqin foyda keltirish istiqbollari haqida gapirilib boshladi. Muhtasham 100 yil seriali, boshqa seriallar hozirgi kunda Lotin Amerikasida ham sotilayotgan ekan. Ya'ni O'zbekiston ham juda bo'lmaganda Markaziy Osiyoga seriallar yetkazib beruvchi katta industriya bo'lib, o'sha paxta pulla deb o'tirmasdan katta foyda keltiradigan sohaga aylantirish mumkinmi?
Albatta, mumkin. Buncha faqat xohish kerak. O'sha katta nima deydi, raislarning xohishi kerak va ozgina bo'lsa ham kinochilarga, rejissyorlarga, dramaturglarga faqat sevgi muhabbat to'g'risida emas, boshqa hayotiy mavzular bo'yicha ham ozgina bo'lsa ham erkinlik berish kerak, o'sha nimalar yaratib berishga. Senzura kamroq bo'lishi kerak. Umuman yo'q bo'lsa ham juda ajoyib bo'lardi, lekin
ya'ni erkinlik, xohish va erkinlik kerak. Pulchi?
Aha, pul bo'lmasa bu ham bo'lmaydi. Hozir kelgan paytda bizda oldingi paytlarda, sovet tuzumi paytlarida bu kino sohalariga davlat katta miqdorda pul ajratardi. Hozir endi nima deydi, industrial vek, globalizatsiya asrlarida bu har bir qadamimiz hozir pul bo'lib ketgan. Chunki kino olish uchun ham pul, serial olish uchun ham pul, set kasting aktyorlarni nima taklif qilish uchun ham pul.
Shunaqa
kerak, albatta. Bu
puli bor pul topadi, puli yo'q dardisar topadi degan bir maqol borku o'zbeklarda. Endi ozodlikni tinglovchilarga tilaklaringiz Ulug'bek Yo'ldoshevni, yosh kinorejissyor, kinoaktyor, Rossiyadagi boshlovchi jurnalist.
Tilaklarim doimo sog' bo'lishsin, salomat bo'lishsin, yo'llari oq bo'lishsin, bosgan qadamlari hammasi pok bo'lsin degan bir tilaklarim bor tomoshabinlarga, eshittiruvchilarga.
Rahmat, omon bo'ling. Demak, o'zbekistonlik kinorejissyor, Rossiyada mehnat qilayotgan kinorejissyor Ulug'bek Yo'ldoshev, 41 yasharlik kinorejissyor. Sog' bo'ling, omon bo'ling.
Rahmat.
Rustam Hamdamov, Shavkat Abdusalom, Ali Kamurayev, Temurbek Membedov kabi o'zbek kino maktabi tamshirchilari ortidan Rossiya kino dunyosini zabt qilayotgan Ulug'bek Yo'ldoshev Xorazm viloyati Urganch shahrida tug'ilgan, Toshkentdagi teatr va rassomchilik instituti rejissyorlik fakultetini tugatgan Yo'ldoshev avvaliga Deva Pakana, Parvona filmlarida aktyor sifatida o'zini sinadi, keyin esa 21 asr Xo'ja Nasriddini, Qaldirg'ochlar qaytadi kabi filmlarda rejissyor sifatida qatnashdi.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon izdigim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Bo'lmasa zo'rga, iqror bo'lmasa zo'rga. tinglaganingiz afg'onistonlik keksa o'zbek qo'shiqchi Muhammad Cho'bosh ijro etgan ohangdan qisqa bir parcha edi. Muhammad Cho'bosh hozir taqriban 70 yoshida. U keksayganiga qaramay haliyam to'y tomoshalar hamda do'stlarining davralarida qatnashib qo'shiq aytadi. Kechdan ertagacha ohang ijro etib charchamaydi.
Bir nafas qulib qo'y, bir xabarni olib qo'y. O'ltigan inog'alar bilmasa yildir qo'y.
Muhammad Cho'bosh afg'onistonlik mahalliy o'zbek xonandalar orasida o'ziga xos yo'nalishga ega. Shuning uchun bo'lsa kerak, o'ziga xos muxlislari ham bor. Afg'onistonlik o'zbeklar rahbari general Do'stum ham Muhammad Cho'bosh ohanglarini ko'p yoqtiradi. Gohida Do'stum uni chaqirtirib, jonli konsertini tinglaydi. Afg'onistonlik o'zbek yoshlardan Bobur Oydin Muhammad Cho'bosh qo'shiqlarini keksa o'zbeklar orasida tarafdorlari ko'pligini aytadi.
Muhammad Cho'bosh o'zi Oqcha Javzon viloyatining Oqcha ovulida tiriklik qiladi. O'zi keksa, ya'ni yoshi ham baland ketgan. Anus ham yoshlardan ko'ra uni tarafdori ko'p, albatta keksa kishilar orasida va to'yda va shunday xushlik mahfillarga va marosimlarga, ayrim ehtifollarga uni afg'onistonlik o'zbek va turkmanlar chaqiradilar. Ya'ni Muhammad Cho'bosh hozir tarafdori ko'pdi.
Ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Qizil halma ko'rinar bog'lar tomon, buzgani qo'ymas mani bir bog'ibon. Men qo'rqaman bir qorong'i kechada, bir qizil halma uchun bo'lsam yomon.